Mateo, chua te hau. Jesús tiene gan yonga kwatso, me ritinten gan itrin roto. Yanga kui nitrin, gan itrin roto. Nitrin gabeshkon y nachuta judio. Yatifa a Jesús, yañakin te trigo. Kwahecho tashia kota yat ale Jesús, kwan paole. Kwatzaketia kaunga tzakatena tinle trigo. Kwakiskine. Yanga tzabehecho ta fariseo. Kitzole Jesús. Chutzen la hecho tashia kota yat ali. Kui kwa tios ihnyani le ritziti ndenga kwasian. Yanga nitrin roto. Nitringa yashkwani na shichota judio ya. Tonga Jesús kitzole. Akeb eskeo mexikis in David. Yanga je kauchota riya tenkau. Kwan baule. Hokis inga haas en yandiana nyonya yashkwani na. Kwaza kenyo shtila shityosun ya misha. Shije ni na baitale. Shitziti ndelen gani jehi kwa ken. Kwa ni jehi shiya tiukau. Tohena mi shiti ndelen ga kuiken. Aso keb eskiahyo, ya kwatesho male ni nashi kiski Moises. Hos infa aton taile na mi, he ni chinshoto, ngasisha ya yayungu. Kwa atzi, tiubangi he. Ah, kwa shi nunga iti na ngo shingisa ni uchile, ti kwa nitsa he yungu. Kwa tsa kima chuyala ni no, me shitsu yani he en shitsu. Kwa matokon shimena, li tsa kuihinga chosikienao. Shikwaitano. Li kuihi kwa nyai si henao chota shitsi me kwa shichau ti. Kisi. Gahe ndi le chota. Tile ngan yonga kwa kuitso. Me shiti ndenga ni chinshoto. Ni chinga beshko ni na chota judio. Jesus kisin ta ya go chota shikishita gonza. Yangahe ha ato hi Jesus. Yanya kinte trigo. Ha ayant yanya mashkia shon le nina. Ritz echo ta judio, si yanchani deje. Kwa kweni, ya tina ngocho ta shikishita ngonza. Kwa hecho ta si ya tiokis konangile Jesús. Meninga kwan kwan gini, kitzole. Ati ndenga kwan sintaya chota, kianga nitrin roto. Nitringa yashkwani na richo ta judio, ya. Jesús kitzole. Yani hun, tzashi ngoba reti nale. Shinga hauskas e. Yanga nitrin roto, nitrin gabeshko ni nacho ta judio. Atzi kwa ikase barrele, ninga nitrin roto. Kwa atzingi sa chile ngocho ta tikwa nitza ngo barre. Kwa kuinga tinde ninga kwa sian kwa shindati, yanga nitrin roto. Nitrin gabeshko ni nacho ta judio. Ya Jesús kitzole hecho ta shikishita ngonza. Tainzai, kwa heza kenza, kwa kwanta yani. Kwa kwasin takis eni hokin tsa ringingo. Kianga heki to hecho ta fariseo. Tzakatio tinga tzakao yani. Meshi kwas inga siken Jesús. Jesús hecho da shirakis kwe hininina. Kianga Jesús kis e hilenga hecho ta fariseo mele siken. Tzakase shini ya. Kwan kincho ta ki tengile. Kwasin ta yanga tzishi chintile. Kwan yob enele nga tzika tatso yanga he kisindaya. Meni nga kuito sonsi ni enri kiski hecho ta rikincha yanga haole ni na. Ri isayas tzaki, kianga kitso. Kweni, he ni hecho ndana ri ankiskwe hya. He rin yotswake, hondas e kwan ritatze. Kause ni trina kwezane. Kwa hecho ta ritzitza judio hi, kuincha ya hile. Ga an. Ki shisi tso achota. Likwi yashi kau. Skanti. Kwani kweson shahi. Kwani yahi shikwindwele tale. Yayandia. He yana shon shichika. Likwi tza hesko tau. Kwa hel ina chun shitito ndi. Likwi tza hesi kitzau. Hosa ndanga hesho si. Ka ki shisi tso anga tzichota. Kwa tongo hesi sinyot anga tzichota shitsitsa judio hi. Kianga no kwa aun lehese ni chintze. Kia haichani tal Jesús ngocho ta shise ni chintze naiti na hile. Shishka kwa chasin. Kwa Jesús kisinda ya. Kwa hecho ta roki shishka. Kwa shichasin. Kwa tzenle. Kwa kwan kincha. Wangatsi chota, totsakatiunda, kitso. Ahetso kwa chota ruki, shikwa aila, shintere davi kiteni. Tonga hechota pariseo, kianga kintue enroto, kitso. Hechota ruki, li yahi satsengan yo risiche, gamose hisen ichin shitsenai. Tosaka ungan yo level cebu, shinga kole sen ichin shitsenai, mose hini. Kianga tabe Jesus, hekwa fa itzenle chota fariseo. Kitzole. Toho kina shinanta jeriti jesi hauyani shinki. Kwezoni. Kwato ya chota na shinanta nioni. Asho chota shingo di ama shiti jesi hauyani shinki. Likwitze kwanle. Kwaza tije nai. Kwase hini nai. Tije tisi hauyani yaule. Hok kwani nga tse kwanle nyati bate shuma. Kwaza anka ungan yon level sebut. Ose hini ajesen ichin shitzenai. Kwa yatzengan yom ose hini jeshtino. Kui kwangati jeshtino, si jeneni no kwanyai. Tongatza aka ungan yon le jesen ichin le nina, ose hini ajesen ichin shitzenai. Kui jeshi yakishini lenga he itina kauno nyabate shomanina. Gajos ikwani le ngochota, gakwa asen yandi ale chota shitzengan yon tinle. Gasi chenga yihetso mirritile. Tzatzititon kwetan yo. Kwa kia kwan kwa kaunga yihetso mirritin. Yandiale. He shitzi a fitana. Fitengi kena. Kwa he shitzi a vexko kauna. Tobe tzaubani. Kwi kwanga shinino. Ga yihe hele chuta. Kaushi kwincha aunle nina. Shatale. Tonga ya nishihese nichintze kwincha aunle. Liku chatale. To ya ni shichotso en shikwincha. Ta tseje ndile chota. Chatale. Tonga to ya ni shijese ni chintze. Chao kuitzole. Liku chatale. Nintahi. Kwa ni kia hinga hekwetazo nde. Tzango ya shinda. Kwa tinda toshi vale. Tonga tza tzinda he ya. Kwa ti tzinda toshi vale. Nga he ya. Kuitole ya nile. Me yani. Tele ye. Ho kwani lenga enshinda tsoku ino kwao. Nga chao kwa hyo. Nga he kwa shin yo tin ya hini male chota. Kwishi bitoni tswa. He shi chotanda. Ya hini male base ni kwa nda shi tiu taule. Kwa he chota shi chao kwa. Ya hini male base ni kwa shi chao ti. Shi tiu taule. Tonga an kwa shinu. Ganga yihe en kitia rincha chota. Kia kuitzo ya, shitatze enhe, kia nganina sito anga tzichota. Gaje en shino kwae, kui rikwa seki shili. Kwa ti kui en shino kwae, shikwa inay kwae kauli. He chota tzen shitindai, chua sihe. Kia kincha ka chota fariseo, kau chota shiki kwa te shomale nina, shikiski Moises. Shikitzole Jesus. Hishibako ye. Mena hinga takona hingo chua shimalin e. Kincha Jesus kwa kitzole. He chota shitindai. Chau kwa. Kwa chota changini. Chua sihe. Tongali me chua kwaile. Tokui chua le honas. Chota shikincha yanga haule nina. Gajos inga hani chi. Kau hani tenza kehna honas. Yayatua ngo timba. Kwa tis inhe ndile chotas ena hi. Yanga basenle nangi. Hani chi. Kwa hani tem. Kyanga nina sito anga tzi chota. He chota shi yana shinantan yon nini beza katio. Kwinjan tonga tsua ele. Gaba kinle kwa nyay. He chota shi tindai. Nga he chota shi kis e yana shinantan yon nini be. Kisi kantai ya kwa fa itzenle. Kyanga kinroe enri kinchaya hinle honas. Kwa kweni, iti na ngo shingi sangati na tikwani honas. Kianga nina sito anga tzi chota. He chon shishati tonkis ele ya nashinanta. Shikis eya ngaskon le nyakantay ni tzui. Kwa sendo, kwa tsua ele nga sihene kwa nyay. He chota shitindai. Nga he, ya ha aini sanda nyafetani sonde. Nga ha indrele kwa isetokon le Salomon. Kwa kweni, Iti nango ishingi sangati na tikwani Salomo. Kiangafa angin diani hesen i chinshitsinda. Kianga hesen i chinshitsinda bito hile chota. Ahenga kinda ndekishi. Gaba sa nyaninga sikaya. Kwali kwima saile. Kiatso. Kwingin diana yandiana. Nyanga kitonia. Kwa kiangafa ai. Benga kitia. Ngahe kisatecha, kwangahe kwandachon. Kia fi, kwandra kaunginya tose ni chinshingisa ni ocho kwa, tikwanihe. Kwa kiafa ase, kwa yabatio, kwa hecho taruki, gisa tse kwa nyebe na hi, tikwaningatitu. Kwa tisin kwa, chota tsenshitindai. Yani shinya kikwa kishi, ganze, kwanganale Jesus. Kiangas atifa kau Jesus hecho tanki. To ikuan ha aijenale. Kaungats inze. Yanditzin. Kwa kwa mele nga kinchale Jesus. Kwa ngocho ta kitzole Jesus. Kweni. Nali kau hensai. Yatyon ditzian. Kwa mele nga kwa kauli. Kia kincha Jesus kitzole hecho ta rikicho kau ele. Yani shin nanama. Kwa yani shin zema. Kia Jesus za kenta, ya nyatio hecho tari ya kota ya tale. Kitzo, kweni, iti nanana, kwangats inze, itio. Gato yani shikuwa sinjos imele gen aina, shiti na yangami. Geni shinzema, kwa shiti chama, kaushin nanama.